Жеделің басылынмағының себәбі үлк қырғыз салы Мақсат Дамир оғлының Өзбекстанның президентінің қиыдына дегісілдігі айдылиян Твиттер сахипасының хақиқаттан хем президентің қиыдына дегісілдігіні анықламақ херекеті болыптыр. Мақсат Дамир оғлы оңы нәм үшін Өзбекстаннан хеч кім йоқ дейін сауалы берді. Узақ дуам еден жеделің ақырында Гүлнары Керимова Мақсат Дамир оғлыны милетчілікті айыплады. Президент Керимовын қиыды. Өзбекстанның бірлесе мүлетлер құрамасындағы өкейлі. Өй Испаниядағы елшісі Гүлнары Керимова дегішілігі айдылиян Твиттер сахипасының ачыланына ентек көп уақыт болынақ. Бұ сахипаның хақиқаттан хем Гүлнары Керимова дегішілігіні аңладиян бір нәтсе факторлар бар. Сусан сахипада эсасын Керимованың шақсы дұрмышыны өй алып барыян ешіне дегішілі хабарлар чап еділер. Президентің қиыдының моды дүниясында алып барыян ешілері өй оның елбасшылығы едіян фонд форум фондыны дегішілі мағлуматлар бар. Интернет белгісі Гүлнары Керимова сахипасының Өзбекстанның президентінің қиыдына дегішілігі ашық тасдиқланмаса да ол бұл сахипаның өзіне дегішілі дәлдігіні хем ғылан етмеді. Твиттер сахипасында қырғызстанлы білен жеделлешен Гүлнары Керимова қырғызстанлы этник қырғызлары милетчілікті айыплады өе 2010 жылда осты болан вақаларда олары рехімсіз харекетлерді күнәледі. Қоу яшаянларын иығынан таяқ көтеріп ылғап көрмегін еріне күнәні өзіңізден көзілесеңіз қоу олмаз мады? Өз ішкі проблемаларыңызды юрдың күн ортасында мадам өз зәхметі білен көзеран көрген өз соның өзіне қоу яшаян адамларын үстін аттыңыз. Әлбетте бұ қиынышлы жағдай деп өзіні Гүлнары Керимова деп таныстырған твиттерші жазды. Жедел қыдан уақыты қырғызсалы ені де бір твиттерші улан интернет нешірлерінде чап еділен Керимовларың машқаласы білен бағылы линклері Гүлнары Керимова иверп башлады. Олорың бері Нью-Йоркте кечен мода хептелігінен Гүлнары Керимованың қоулындығы барады. Икіншісі болса Лола Керимованың диктаторын қиыды деп атландырылмағы барадағы мағлуматларды. Мұңа жоғап беріп Гүлнары Керимова шейлі яды. Көрінішінен қырғызсалы твиттерчілер өдірнағын астынан кіргөзлеян ұйдығалы қабар серіштелеріні діңемен менің қақым, бұ менің аял доғаным қызықландырыяр. Менің басқы қарындашыларым хем кәндейп Гүлнары Керимова жоғап берді. Твиттерчі Гүлнары Керимованың қырғызсалы блоггерлер білен жеделінің дауамында Керимованың тарапына аланылар хем көп болды. 11 январда болса Гүлнары Керимова өзінің Твиттер сахипасында Азатлық радиосының чапеден мақаласын ятлап радионың сайтында ақы. Гүлнары Керимова қырғызсанлары рехімсізлікті күнәледі атлы мақалас үшін өз міннеттарлығыны білдірді. Азатлықта ақы мақаланы оқыдым. Қоуджы пиар мақалы болыптыр. Олар хеч уақыт ялан қосман мақалы язмаярлар. Твиттерді мені реклама еденіңіз үшін сағы болың деп Гүлнары Керимова язды.